Benedicto el Francio, la urbolilo. La programo estis tre bon kvalita, ĉefe la kulturaj agadoj kiel koncertoj. Ni aŭskultis bonegan jazz koncerton kaj ankaŭ ni estis tre ĝoja pri la bona akcepto. Tion kion mi rekomendas al aliaj esperantistoj estas veni en Pollando, ĉar estas vere ĉarma popolo kaj vi ne bedaŭras tion.
Halina Radowa, El Gostyń. Ni nun estas en Kalisz, kie okazas Pola Kongreso de Esperanto, trebona, kun trebona etoso, varma, bela vetero, kaj cent kvindek partoprenantoj. Ni havis bonegan gvidanton, kiun mi jam konis antaŭe, ĉar ne estas mia unua vizito en Kalisz, mi loĝas en Grand Polujo, do cent kilometroj de ĉi tie. Plej impresis min la etoso, la vesperaj koncertoj, tute spontanaj, sed ankaŭ tiu jazza koncerto de Maciej Fortuna kaj kompreneble nia kara Kajto. Sed tamen mi devas diri, ke ankaŭ mi admiris multajn prelegoj, kiuj estis vere interesaj, estis diverstemaj. Plaĉis al mi, kaj kiom da prelegoj dum Pola Kongreso mi ankoraŭ ne partoprenis.
Varsovia
vento
bla bla bla.
Satas je somero.
Temas pri vetero au libertempo?
No, pri libertempo, compreneble. Tro mal longas ci.
Kion diri? Cet mi conas tiuin, kiui ne plendas.
Estas tiui?
Compreneble. Quelcai auscultanto iam demandis, kiam aperos la nova sento?
Ah, la auscultanto niai. Yes, ili rajtas joy, ke finigis nia somero, sed mi estas certa, ke pri tiu temo ili havas samajn sentojn.
Kaj mi supozas tion?
Do, kion ne diri, finigis kaj fino punkto. Necesas vekiĝi post la somera paŭzo.
Almenaŭ por niaj amikoj aŭskultantoj.
Ĝuste, sed spare hodiaŭ ni babilu, ĉar estas multaj materialoj por prezenti.
Estas. Iom el la kvardekunua por la Esperanto-kongreso en Kaliŝ.
Kaj el la tridekoka Arkones en Poznano.
La lasta Arkones.
Ĉu vere?
Bedaŭrinde. Pro kelkaj malpli kaj pli gravaj kialoj la lasta. Almenaŭ nun.
Do, existas espero?
Certe la venonta jaro ĝi ne okazos, kaj kio poste, nu, ni vidos.
Mankos tiu renkontiĝo en kalendaro de la esperantistaj aranĝoj.
Mankos.
Do, antaŭ ol ni invitos ĉiujn al la nova programo, mi ŝatus kore danki al Eva Caban pro helpo starigi la vikipedian paĝon pri Miŝo Zdravev.
A jest, bone, ke vi memoris tion. En uno el la epizodoj de konataj nekonataj, Gosia serĉis materialojn por prezenti tiun bulgaran artiston, kaj tiam evidentiĝis, ke nenion oni povas trovi en la reto pri li, krom spuro de liaj vinilaj diskoj kun kantoj kaj poemaĵoj.
Jes. Kvankam eĉ ĝis nun ni ne scias kiam kaj kie li mortis.
Kaj li estis siatempe tiel fama kaj ofte prezentiĝadis dum la esperantistaj aranĝoj kaj nuntempe apenaŭ iu memoras pri li.
Do almenaŭ dank' al helpo de Lilia Nikolova, kiu serĉis kion povis en la bulgara movado, kaj Eva, kiu helpis al ni pri la vikipedia paĝo, nun iom da informoj pri Miŝo ek ekzistis en la reto.
Do, dankon, Eva, ĉu ni kisu al ŝi? Rimalku karaj ligilon en la priskribo, klaku ĝin kaj eble, ĉar kiu scias tion, eble vi scias iom pli pri Miŝo, oni trovis por fine prezenti tion aŭ aldoni tion en la vikipedian paĝon.
Se vi scias ion antaŭ ĉio kiam kaj kie li mortis, sciigu nin.
Aŭ eble vi havas fotojn de li, ĉar ankaŭ foto mankas kaj ni ne rajtas uzi tiujn fotojn, kiuj estas sur la vinilaj diskoj por prezenti lian vizaĝon, do nepre informu nin.
Kaj en ĉi programo vi aŭdos ankaŭ aktualigon pri alia prezentita de mi konata nekonata.
Pri Bernard Stallman.
Ĝuste.
Do karaj, ĉar fakte iom da aŭskultado antaŭ ni. Oficiale ni konfirmas.
Ke finiĝis jam la somera paŭzo.
Pro kio kore ni invitas vin al la 170. elsendo de Varsovia Vento.
El naskiĝurbo de Esperanto.
El la provizora studio.
Kiel kutime.
Mi alĵetos nur, ke se iu el vi ŝatas la muzikon de Erik Longila, do de inicialoj do co interesiĝu pri la zamenhofaj tagoj de Bialistoko decembre.
Ĉu vere?
Yes.
Li koncertos tie?
Yes. Vidu la programon.
Kaj ankaŭ mi deziras elĵeti iom.
Pri Erik?
Ne pri Erik. En ĉi elsendo la unuan fojon prezentiĝos Darek en nia redakcio. To Darek, ankaŭ mi vin brakumas.
Kiel dolĉe.
Same dolĉe kiel pro la belgaj dolĉaĵoj, kiujn li kunportis al nia redakcia renkontiĝo.
Ĉokoladaj, maraj, koloraj bestoj.
Mjam.
Bone, vi postulis ŝpari nian babiladon, nun ni deziru do al vi ĉiuj agrablan aŭskultadon.
Agrablan. Bla, bla.
Bla.
Varsovia vento, la podcasto mia, ciam bona momento. Varsovia vento, la orgasmo radia, mi ne havas tro.
charmon lin vin inviti volas min.
Por kio flirtulo min inviti volas min.
Mi ŝatas kune promeni vi kaj mi, ni ni ni. Kune promeni vi kaj mi, ni. Ĉu vi povus akcepti, akcepti la inviton?
Ah, ho certe, jes, do ni kune promenu. Vi kaj mi, ni ni ni. Ni kune promenu, vi kaj mi, ni.
Oh, cara charmulin, vin inviti volas vin.
Por kio flirtulo, min inviti volas vin.
Mi ŝatus kune dansi, vi kaj mi, ni, ni, ni. Kune dansi, vi kaj mi, ni. Ĉu vi povus akcepti, akcepti la inviton?
Sen hesito, jes, do ni kune dansu, vi kaj mi,
ni, 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 ni kune dansu, vi kaj mi, ni. Charmulin, vin inviti volas min.
Por cio, flirturo, min inviti volas vin.
Mi ŝatus intercaresi, oh. Vi kaj mi, ni, ni, ni. Intercaresi, vi kaj mi, ni. Ĉu vi povus akcepti, akcepti la inviton?
Oh, boy. What's it gonna be, boy? Yes or no? Do, kion mi faros? Yes au ne? Yes, yes! Kun plezuro, yes, do ni
intercaresu, vi kaj mi, ni, 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 ni intercaresu, vi kaj mi, ni, ni intercaresu, vi kaj mi, ni, 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 ni intercaresu, vi kaj mi, ni.
No i w końcu dziewczyna, dziewczyna powiedziała tak.
Do minutoj, procesio multicolora.
Dankon kaj por Halina granda aplaudo.
Adam Vilkus, do mi venis mi povus diri hazarde, ĉar mi tre volis, sed mankis tempo. Alla congresso en Kalis. Sed se temas pri la congresso, mi estis surprizita pri la discuto kaj prezentado de asocio de diversaj komunumoj, ĉar ŝajnis al mi, ke ĝi estos teda babilado, kio ni faru, konsiloj, kaj ĝi estis tute alia multekolora prezentado kun impresoj de diversaj homoj de diversaj partoj de la lando kaj instigo partopreni venontaj eventojn. Do tio tre placis al mi, kompreneble mi ĉiam ŝatas koncertojn, muzikon kaj ankaŭ kelkajn prelegojn, kiuj mi partoprenis, estis mia opinie tre interesaj.
Andrzej Sachacki, Staszów. No, mi malmulte vizitis urbon do nur kun ekskurso. Sed estis ege interesa ekskurso al domo de Maria Dąbrowska, al muzeo. Kaj ankaŭ ni vidis kastelon. Mi estis en ambaŭ lokoj iam, sed nun denove povas okazi post la ŝanĝoj. Mi prelegis pri du aferoj. Unua estis la historio de vivo de Eduardo Wiesenfeld, kaj la dua pri mia regiono Świętokrzyskie, Ci era congresa estes interesa cul suficie multe la parto penantoi.
Rigardi gin shai la stia, rigardi en spego la petolaggio la malissa della marionetaro similas vera la cuttimoi de via protta mamma.
Via vento.
Post la somera pauso, eblas de nove partopreni kaj voĉdone elekti kanton de monato. Dum mojosa kaj atingebla por ĉiuj en la mondo, ĉar organizata pere de la reto. Canto parado! La septembran iom jubilean, la kvardek kvinan, entute partoprenis 46 esperantistoj el 21 landoj. Ĉifoje plej plaĉis al la partoprenantoj kanto Vi estas mia luno, de Feri Floro. La duan lokon gajnis Kara Angel, de nia cara Kashi, kai la trian, nia lingvo Esperanto, de Ralph Glomp. Resultoin de sinsequai canto paradoi, vi povas exci en la retejo de Verda Stacio, ligilon vi trovos en la priskribo, same kiel ligilon al la sekva, la kvardek sesa canto parado, kiu okazos post du semajnoj, la 9 de oktobro, vespere. Ankaŭ vi rajtas voĉdoni por canto de monato. Se vi ŝatas la esperantistan muzikon, nome de la organizantoj, bon venon!
Ŝatantojn de la revuoj esperantistaj certe akceptos kun ĝojo informon pri relative nova revuo redaktata en Ĉinio, nome Beletra Edeno. Kiu aliĝas al Beletra Almanako kaj Literatura Foiro kiel ekzemploj de la senlima kreemo de nia komunumo. La lasta, septembra bita eldono de tiu neregula revuo, elŝuteblas libere kaj sur 144 paĝoj proponas al ni aventuron en la mondon de la kulturo esperantista. Longe rakonti pri la proponoj de originala kaj tradukita prozo, pri temo de eseoj kaj artikoloj. Ĉion tion plej bone malkovru vi mem. Ligilon por elŝuti la okan numeron de Beletra Edeno vi trovos en la priskribo.
La 1 de septembro 1889 aperis en Nurembergo, Germanio, la unua Esperanto gazeto. Gia nomo estis La Esperantisto, gazeto por la amikoj de la lingvo Esperanto. Gia eldonanto estis la prezidanto de Mondlingva Klubo en Nurembergo, Christian Schmidt, kaj redaktis ĝin doktoro Esperanto, doktoro Ludoviko Zamenhof. En la germana li skribis sian nomon Lo Zamenhof. Ĉu vi deziras scii pli pri tiu historia evento? Se jes, la informoj atingeblas senprobleme, eĉ en la teksta kaj voĉa formo en retejo de UEA Facila. Klaku al ligilo en la priskribo kaj ĝuu historion de nia lingvo Esperanto.
Konferenco pri aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko KEST estas serio de seminarioj kaj konferencoj ekzercantaj scienc-teknikan aplikon de la lingvo, organizita iam aparte de la ĉeĥaj kaj slovakaj esperantistoj ekde 2010 evoluas sub la organiza subteno de ECEI, kunlabore kun la landaj asocioj kaj agentejo KVAPEH. KEST okazas ĉiun duan jaron, baldaŭ do inter la sepa kaj deka de novembro eblos gin de nove partopreni. En la programo atendu fakajn prelegojn, panel diskutojn kaj trejnadojn. Krome, por ke la partoprenantoj ne falu pro laco, sekvos la vespera programo, vingustumado kaj duontaga ekskurso. La detalajn informojn kun eblo aliĝi vi trovos pere de ligilo en la priskribo.
Sarlanda Esperanto-Asocio okazigas vesperajn aŭ posttagmezajn kunvenojn plurfoje jare. Tie membroj kaj vizitantoj povas interŝanĝi ideojn kaj praktiki la internacian lingvon. Kaj ĉiujare en oktobro okazas tradicia kultura semajnfino. Vi povas trovi informojn pri la nunaj renkontiĝoj en Sarlando en la eventa kalendaro. Tie vi trovos ankaŭ informojn pri la 73a kultura semajnfino de Sarlanda Esperanto-Ligo, kiu okazos baldaŭ inter la 8 kaj la 10 de novembro. Do ankoraŭ estas oportuna tempo plani vojaĝon kaj aliĝi. Ligilo en la priskribo.
Krom la Varsovia buso, sur kies ŝildo aperas amike granda bela nomo Esperanto, ĉar ĝi havas sian finhaltejon ĉe tiu ĉi strato, kaj la trajno el Bjalistoko al Bielsko-Biała en Pollando, kiu iam nomiĝis Zamenhof, la 1 de septembro aperis sekva transportilo trajno Esperanto. Ĝi iĝis bona propono por malpaciencaj pasaĝeroj vojaĝantaj en nia lando, ĉar laŭ anonco la trajno apartenas al la plej rapidaj kaj ligas Lodzon kun Varsovio dum 15 minutoj kaj poste venas al Bialistoko, kio sendube ekĝojis la Lodzon esperantistojn, kiuj planas partopreni la Zamenhofajn tagojn en naskiĝurbo de Ludoviko. Informojn pri tio ni trovis nur en la pola, sed se vi klakos la ligilon, certe via traligardilo reta helpos al vi interpreti la tekston en vian nacian lingvon.
Ĉu vi scias, ke dufoje dum semajno vi povos ludi kun la aliaj esperantistoj pere de la reto ludon kodnomoj, en angla codenames, la ludon, en kiu vi devas diveni kromnomojn kaj kaŝi vin antaŭ iu nekonata murdisto. Kompreneble, ĉiuj estas bonvenaj kune ludi kaj babili je la 19 kaj duono ĝis 20 laŭ la mez-Eŭropa tempo per Zoom. Se ĉe vi estas alia tempozono, vi povas facile kompari la horojn ĉe la eventa servo, en kiu vi trovos ankaŭ detalojn pri tiu reta evento. Ligilo kompreneble en la priskribo.
Inter multaj pli kaj malpli grandaj aranĝoj, du plej gravaj por la esperantistaro okazas ĉiam dum la eŭropa periodo somera en la mondo. Temas pri UKO, la Universala Kongreso de UEA, kaj pri IOKO, la Internacia Junulara Kongreso de TEJO. La 109 UKO, kion sendube ĉiuj rimarkis, la unuan fojon okazis en Afriko, inter la 3 kaj 10 de aŭgusto en Arusho, Tanzanio, kaj traktis temon Lingvo, homo kaj medio por pli bona mondo. Laŭ statistikoj, partoprenis la kongreson 854 esperantistoj el 64 landoj. Dua, la 10 Internacia Junulara Kongreso sekvis inter 10 kaj 12 de aŭgusto en Eŭropo en la litova urbo Ŝventoj. Temo de tiu plej ĉefa renkontiĝo de la esperantista junularo estis packonstruado. Dume, oni celis atentigi ĉiujn pri la militoj daŭre okazantaj en proksimaj landoj kaj pridiskuti, kiel oni povas helpi ŝanĝi la situacion. Krom fotoj, ni ne rimarkis ankoraŭ artikolojn pri la IOKO, tamen el la retejo ni eksciis, ke aliĝis 223 kongresanoj el 42 landoj. Ĉu vi scias, kie okazos la venontaj kongresoj? Se ne, esploru la reton aŭ aŭskultu Varsovian venton. Bla, bla, bla.
aktualaĵojn prezentis
Agnieszka Rudzia,
Marysia,
Kamil
kaj Darek.
Bla 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 bla.
Uno, dwa, trzy, Varsovia, vento, bla, bla, bla. Kaj antaŭ mikrofono, Pascal Dubourg-Latigny. Kaj se vi aŭdis tiun voĉon, vi povas asocii ĝin kun kelkaj intervjuetoj interalie pri Nacia Pola Biblioteko. Sed ne pri tio ni parolos nuntempe, ni parolos pri la temo, pri kiu ni parolis jam du foje. Temo, kiu koncernis homon, kiu sur biciklo vizitis eble ne la tutan mondon, sed la duonon, kaj iam ni promesis al la aŭskultantoj, ke kiam estos la rezulto fina de viaj laboroj, tiam ni informos pri tio, ke la paĝo pri Lucien Perrin aperis. Kaj don mi estas tre fiera, ĉar mi vidis prezentadon pri du, tri, kvar jara laboro pri tiu temo?
Pli malpli pri tri jaroj da laboro. Tio postulis iom pli da tempo ol kion mi anoncis en la lasta intervjuo, ĉu ne? Sed tamen nun ni atingas la finon, ni renkontis diversajn problemojn, ni ankaŭ aldonis pliajn funkciojn al la retejo, kio postulis tempon, kaj nun la retejo estas finata, ni diru, ĝi estas en testo fazo kaj inaŭguriĝos la 4 de novembro. Do tiam ĉio estos alirebla, legebla, traserĉebla de ĉiuj en ok lingvoj.
Vi menciis, ke ankoraŭ estas iu komenca stato, ĉar oni plu laboros pri la retejo kaj plu plenumos ĝin, ĉu?
Jes, ĝuste do estos en la venontaj monatoj, eble jaroj, pliaj funkcioj, kiuj aldoniĝos. Interalie ni pristudas nun la eblecon havi iun kunlaboran interretan eblecon plibonigi la transskribadon de la tekstoj. Tio malfermiĝos, ni vidos, ĉu homoj interesiĝas pri tiu komuna transskribado, plibonigado de la aŭtomate transskribitaj tekstoj, cele eventuale al eldono de unu parto aŭ alia parto de la vojaĝa rakonto.
Mi komprenas, ke ankaŭ la ĉina, kiun mi vidis tie, estis aŭtomate tradukita, ne estis iu volontulo, kiu helpis al vi.
Do la retejo en la ĉina estis tradukita en la ĉinan de iu profesia tradukisto. Do la ok lingvoj de la retejo estas permane, per intelekte, tute nature tradukita de ok homoj, kiuj tradukis ĉu el la franca, ĉu el Esperanto, dependas. Sed pri automata transcribado, mi parolas pri automata transcribado de la manuscriptoj de Lucien Perrin, do de la dokumentoj kiuj konserviĝas ciferece en tiu retejo.
Do vi mencis pri problemoj, pri kiuj problemoj temas?
Problemoj estas ĉiutagaj, kiam oni komencas tian laboron. Problemoj ŝuldiĝis al diversaj funkcioj, kiujn ni volis aldoni al la retejo, por ke la leganto povu pli facile trovi, kio interesas lin el inter tiuj 8000 dokumentoj, ĉu ne estas oceano de dokumentoj, kaj vi ne povas simple fari podofon kaj meti ĝin en la reton. Alimaniere neniu trovas, kio interesas lin, laŭteme aŭ laŭ geografie. Do ni havis kunlaboradon kun iu esplorcentro, kiu laboras pri aŭtomata rekonado de manuskriptoj. Ni devis fari diversajn modelojn por la francaj manuskriptoj, ni ellaboris ankaŭ modelojn por Esperanto, kiu nun estas kiel dataset en iu dokumentujo, kiujn homoj, kiuj volus prilabori aliajn esperantajn manuskriptojn, povus ankaŭ uzi, plibonigi, enriĉigi. Sed la rezulto ĉu en la franca ĉu en Esperanto ne estis vere kontentiga do ni faris provon ankaŭ plibonigi tiun enorman tekston per GPT kiu donis kaj bonon kaj malbonon ĉu ne kaj tiu plibonigita teksto fakte por esti publikigita devas esti kontrolita mane home plibonigita do tio estis unu problemo.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.